В студиото сме с професор Георги Близнашки, юрист, университетски преподавател. Добър ден, добре дошли, професор Близнашки.
Добър ден, добре заварили.
Как ви изглеждат приоритетите на 41-то Народно събрание за тази сесия? Вече са оповестени. Ще има ли промяна? Запазва ли се статуквото? Изобщо какво ще очакваме през тази сесия?
Ами, каквото и да говорим, тази сесия ще бъде доста напрегната, защото икономическата и финансовата криза крият много изненади. Така че имам усещането, че нашите приоритети тук са едно, но много ще зависи от вятъра, който ще задуха от Западна Европа, от това, което се случва в Брюксел и най-вече в разговорите между двамата големи, Меркел и Саркози, защото стана ясно, че европейските институции на практика не функционират по един демократичен начин и че решенията се вземат на най-високо равнище.
Ама
и
двамата големи наистина ли са тези двама големи? Защото като гледам Standard & Poor's какво съобщава, Франция вече не може сякаш да претендира за толкова големи, колкото бяха големи.
Така или иначе от решенията, които те двамата ще вземат, ще зависи на къде ще отидат нещата. Така че много важен е европейския дебат и той до голяма степен ще отсвети събитията, примерно през месец март, когато ще трябва да се направят промените и в нашата конституция, свързани с онзи факт, пакт за стабилност, който се обсъжда по-настоящем и парламентът го отхвърли, между прочим, Европейският парламент го отхвърли, така че остава да се види, ще се стигне ли до консенсус на европейско равнище, за да се предприемат.
Само че дори да отхвърлят Европейския пакт, ние у нас имаме друг вариант на пакта, за вътрешен
нашия
пакт.
Нашия е убийствен вариант на пакта, той всява ужас във всички партньори на Запад, където някои се опитват да дават България за пример, като образец за финансова стабилност, но това е финансова стабилност на ръба на мизерията и общо взето, нали, примерно англичани, испанци и други гледат с ирония на...
Те гърците гледат с ирония, вие говорите за англичаните.
Става дума, че не са... тая стабилност нашата не може да така да вдъхнови никого в Западна Европа и очевидно е, че българския случай ще става все по-тежък и по-тежък, но странното е, че ние с някакъв странен мазохизъм се опитваме нашите собствени преживявания на ръба на мизерията да ги представяме като постижение.
Днес
и
нашия премиер на срещата си с Ангела Меркел и с Източния фонд, представителите на Източния фонд, отново е подчертал, че помощ ще получават само онези, които в чието държави пенсиите и заплатите са като в България или по-ниски от България.
Това означава, че няма да подпомагаме никого, нали?
Това е нещо на фона на това, което се случва в България. Това е нещо, че той отстоява една политика, която дава приоритет на националното ни пред европейското или световното.
Така е. Ние нямаме и друг вариант. То ще бъде ирония. Нали? Ирония на историята, ако ние подпомагаме примерно съседна Гърция, която ако погледнем магистралите, отдавна ги е построила, нали, на най-високо качество, на най-високо равнище. Така че нещата очевидно не опират само до автомагистрали, до инфраструктура. Проблема е с това какво се случва с нас като нация. Тук е цялата драма, че ние се самоунищожаваме. Ние сме в един процес на самоунищожение и очевидно е, че по този път не може да се продължи дълго. А от тук нататък каква алтернатива ще се очертае, много зависи от процесите в българската левица.
Ще отидем до левицата, нека да довършим общите въпроси, които стоят. Вчера и днес тези два дни бяха посветени сякаш на отстояване на българските интереси. Имам предвид вчера решението на Министерския съвет, а днес на Народното събрание за мораториума върху изследването чрез хидравлични способи на шистовия газ. Това е освен икономическо значение. Да. Не мислите ли, професор Близнашки, че има и чисто национално звучение като морално удовлетворение от това, че ето на протестите на хората са завършили с успех? Как го оценявате вие?
Ами, има своето значение, защото все пак гражданското общество е живо. Съпротивлява се независимо от цялата сложност на всекидневното битие на всеки един гражданин. Намират се достойни хора, които излизат на улицата, организират се, протестират и техният глас беше чут в тази ситуация. Действително опасността е голяма, между другото. И тук, нали, са странни изявленията на американския посланник, който общо взето, нали, се опитва да намери неговата позиция геополитическа. Нали?
Трябва и него да го разбираме. И той
да, но те ни пращат, както се казва, нали, в една глуха улица към нещо, което може да има катастрофални последици, когато тук край нас, на изток и на северо-исток България, има огромни находища на петрол и на газ. Ние да разрушим малкото останало богатство, земята ни, която...
Днес доста коментатори при мен съобщиха и още един факт, който не е за пренебрегване. Ние нямаме такива територии, на които да се извършват подобни експерименти. Просто нашата държава е много малка, тя няма пустини или необитаеми от население земи, в които да се провеждат такива експерименти. Точно така, хранилницата е една от голяма част от хранилницата на България. Бурен свят с много промени. Ма наистина с много промени премина през 2011, като се почне арабската пролет, окупирай Уолл Стрийт, протестите в Русия, ето сега в Унгария и в Румъния, в цяла Западна Европа. А у нас някак спокойно, без особени заявки за промени, нещо повече, изборите потвърдиха съществуващото статукво. Защо, професор Близнашки?
Ами, защото в нашето общество, за разлика от редица други държави в Западна Европа най-вече, се възцари един неолиберален консенсус. У нас принципни различия между лявото и дясното към днешна дата не съществуват. Тук става дума за нюанси, но принципните различия изчезнаха и от тая гледна точка използват се силни думи при политическите дебати, но те не предизвикват вълнение в обществото, защото хората разбират, че каквато и смяна да стане във властта, общо дето политиката ще бъде същата или сходна до тази, която се е следвало до вчера. Така че от тая гледна точка в българското общество има определена резигнация към официалните политически фактори. Силните думи обикновено не са последвани от активни граждански действия. И може би най-яркият пример беха категоричните изявления за това, че изборите са фалшифицирани, дигна се много шум и в крайна сметка нещата опряха до едно сезиране на Конституционния съд, който даде едно половинчато решение, след което въпросът затихна. Просто беше снет от дневен ред. А ако действително си вярваш, когато обявяваш на всеуслушание, че изборите са фалшифицирани, трябва да призовеш гражданите да излезнат на улицата. Тоест да се случи нещо подобно на това, което наблюдаваме в Русия. Тоест...
А виждате ли какво наблюдаваме в съседна Румъния? Особено последните няколко денонощия.
Интересно, истината, те тръпяха твърде дълго. Те тръпяха твърде дълго. Те имат един доста екстравагантен президент, Басеско, който наказваше лошите. Доста дълго продължи всичко това там. Аз не изключим и у нас да се стигне до аналогична разпръска, но с известно закъснение.
Впрочем, вие поставихте проблема в това, че има много говорене, но няма действия. Ето сега наблюдаваме, че левицата и особено председателя на Социалистическата партия Станишев заявява много остра и много категорична позиция и по отношение на управляващата партия, и по отношение на процесите, които се развиват в България, да не говорим за икономическите трудности, с които се сблъскваме поради кризата и не само поради нея. Той е много категоричен, нещо повече, даже хвърля ръкавица, своеобразна ръкавица хвърля към Георги Първанов, досегашния президент, който предстои след няколко дни да се завърне в БСП.
Ами, всички наблюдават с интерес тази ситуация. Интересна ще е развръзката през месец май, когато се очаква свикването на нов партиен конгрес. Но така или иначе, ако се гледаме внимателно в позициите, няма принципни различия. Тоест, силни думи, но няма алтернативност, няма други виждания, няма политика ориентирана към обикновените хора. Пак подчертавам, политическия сблъсък се води в рамките на неолибералния консенсус в България, който е непробиваем. И от тая гледна точка профсъюзите са фактор, на който напоследък никой не им обръща внимание. Те би трябвало да са най-активните защитници.
Да, но те се активизираха доста сериозно през последните месеци.
Имам
предвид и стачките.
Не. Стачките по места, но къде са националните лидери, които всяваха ужас в началото на 90-те години?
Е, така е. Тогава бяха много различни.
Правителствата. И то сега е момента да се покажат като мъже на място, нали? Да излезнат.
Тогава и правителствата бяха по-плашливи, сякаш професор Близнашки.
Тогава беше на ръба на гражданската война и затова заплахите на просовите...
Дали беше на ръба на гражданската война или така ни манипулираха и ни внушаваха?
Мисля, че нещата там бяха изтеглени към добър край. Въпросът е защо днес сме тук на това положение.
Ами то днешното тук е функция на вчерашното там, където бяхме.
Е така, до голяма степен българският преход се оказа един от най-умело дирижирания. Друг е въпрос, че хората, които имаха грижата за това, нямаха визията за бъдещето на страната. И затова смятам, че ние сме в една много тежка ситуация. Лично аз все още не виждам альтернативата на днешното управление и предстоящия сблъсък между Сергей Станишев и Георги Първанов едва ли ще доведе до някаква разръзка, която да даде шанс за победа на изборите през следващата година. Просто ще се остане в рамките на тази риторика, която граничи с социалната демагогия. Въобще Станишев си позволи нещо много, много произволно, за да оцелее в лидерската си позиция. Той тласна партията по пътя на реванш. Тоест, темата за властта се превърна в централна тема. Партията не си задава въпроса защо губи подкрепа, кои са потенциалните съюзници за едно следващо управление.
Много простичко и отговарят от ГЕРБ. Не сте алтернатива.
Да, и те са прави. Между другото, те са прави. Така че остава да се види, нали, какво ще се случи. Не е изключен този вариант, за под който подхвърли Стефан Данилов.
За третия човек.
За компромисния вариант. Този сценарий на няколко пъти се разиграва. Издигането на Жан Виденов стана по този начин. 91-а, 96-та сема възхода на Георги Първанов също дойде от
също
небитието.
Дойде, така, нали? Така,
не беше да. И от изявените фигури, които са носители на промяната. Да. Сергей Станишев също друг човек без биография. Така че не изключвам този сценарий, но лично той мен не ме вдъхновява, защото това е приспособяване към обстоятелствата.
И то не води към алтернативата.
Именно. Българската социалистическа партия не изживя процеса на обновление, за да се появят носителите на оная перспектива, която да даде сигурност на обикновения
човек, че има своята партия, няма партия в България. Къде ще бъдат най-интересните събития? Къде ще се случат? В ляво, в дясно или в ГЕРБ през 2012, според вас, професор Близнашки?
Според мен ще има кипеши и в...
Навсякъде.
Да, през целия политически спектър, защото ГЕРБ навлиза вече. Те овладяха твърде много позиции във властта. И от тук остава да се види дали корупцията няма да внесе своето обичайно разложение, какво се наблюдава тук по нашите географски ширини. За сега поне там се реже с пипа с здрава ръка, но доколко ще може да се продължи по този начин, аз не съм сигурен, че това дава дългосрочни резултати. Така че и там най-вероятно ще има изненади вляво. Просто нещо трябва да се случи действително сериозно, защото все пак тази нация, нашата нация заслужава по-добро бъдеще.
А мен, ако ме питате и вляво, и вдясно, и в центъра трябва да се случва нещо сериозно, защото преди малко вие споменахте думата визия. Оставам с впечатление, че визионерството като че ли най-много липсва в днешния свят, не само в България.
Така е, така е. Това е отсъствието на лидерство, да го кажем още
съвсем по-обучено. Директно, да.
Виждаше, че в момента общо европейската левица е в абсолютна безпътица. Там не може да се появи фигура, която да даде отговор на това, което се случва. Те не могат да се определят и по въпросите на Европа. Има едно затваряне в рамките на националните граници. Така че проблема не е само български, но все пак за нас съдбоносно да намерим изход от.
Благодаря ви за вашето участие. Хубава вечер ви пожелавам. Професор Георги Близнашки, юрист, университетски преподавател.